Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 21 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na Rádiu Wave.
Dnešní Diagnóza F se bude věnovat osobám s poraněním mozku. Co prožívají tito lidé a do jaké míry si uvědomují, co se s nimi děje? Do jaké doby je ještě šance na nějakou nápravu? Jak tato rehabilitace probíhá? A s jakými obtížemi se potýkají oni a jejich blízcí? O tom si budeme povídat už v této hodině.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Dobrý večer. Tento čas patří tradičně Diagnóze F, tedy pořadu o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Téma dnešního povídání už jsem před malou chvíli nastínila, řeč bude o lidech po poranění mozku, ale nejsou to lidé s duševní nemocí. Bude to spíše o lidech právě v těch těžkých životních situacích. A povídat si budu hned se třemi hosty. S Dominikou Linhartovou, sociální pracovnicí a koordinátorkou aktivit občanského sdružení Cerebrum. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dalším mým hostem je Kateřina Čechová, studentka psychologie a lektorka počítačového programu na rozvoj kognitivních funkcí Neurop. Dobrý večer i vám.
Dobrý večer.
No a třetím hostem je muž. Je to redaktor a správce webu a zároveň bývalý klient, který utrpěl zranění mozku, také z občanského sdružení Cerebrum, Vojtěch Sobek. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak já jsem ráda, že tady nejsme jenom samé ženy, Vojtěchu, že jste nás doplnil dneska v partě. No a první otázka je, Dominiko, na vás. Kterým klientům se vaše služby věnují? Co to je za lidi? Co si představit pod pojmem lidé po poranění mozku a jak se k vám dostávají?
Tak naši klienti, jak už bylo řečeno, jsou právě lidé po poranění mozku, ať už po traumatickém poranění, které nejčastěji vzniká třeba v důsledku dopravních nehod, úrazu při sportech, při různé pády ze schodů, ze střechy. A potom jsou lidé se získaným poškozením mozku, kam řadíme třeba cévní mozkové příhody. A řekla bych, že klienti se k nám dostávají později, než by měli, protože ta následná péče po poranění mozku není v České republice ještě na takové úrovni, aby se jim hned dostalo té postakutní péče, která je v tuhle chvíli docela důležitá, nebo ne docela, ale velmi důležitá.
Já jsem si tak jako představovala, že máte možná, asi teda podle toho, co říkáte, tak asi nemáte, ale moje představa byla taková, že s vámi spolupracují nějaký neurologický kliniky nebo něco takového a rovnou ty klienty odkazují k vám. Tak to se teda neděje.
V tuto chvíli se to ještě tak neděje.
A bylo by to hezký?
Bylo by to hezký. Máme vlastně kolegyni, která chodí do nemocnic a informuje o našich službách, takže už takový krůček na téhle cestě jsme udělali, ale ještě to není tak 100%, jak by si představovali.
Tak vy jste mluvila o tom, co to jsou za lidi, nebo co se jim asi tak mohlo stát. Pojďte ještě trošku přiblížit, jak to reálně vypadá. Co ten člověk, co mu vlastně jako může být? Když má bouračku a má něco s míchou, tak si můžeme snadno domyslet, že třeba má ochrnuté nohy, ochrnuté ruce, ale co je to v případě toho mozku? Jak to vypadá, jak ten člověk reaguje, co si všechno vlastně uvědomuje, co se mu děje?
Tak fyzické poškození je jedním z doprovodných příznaků, ale poranění mozku se právě prokazuje takovými skrytými poškozeními, jako jsou poruchy kognitivních funkcí, což je porucha paměti, soustředění, pozornosti, potom exekutivní funkce, to je taková ta schopnost si naplánovat den, různě třeba jít nakoupit, naplánovat si nákup, potom co s těma věcma udělám, jak si uvařím, podobně. Potom se u lidí objevují poruchy emocí a prožívání, takže jsou přecitlivělí, chybí jim náhled právě na to vlastní poranění mozku nebo na ty potíže, které mají, jsou často sebestřední, upadají do depresí. To jsou asi takové nejčastější problémy, se kterými se ty lidi potýkají.
Takže to jsou takové věci, které jim nějakým způsobem mohou komplikovat život. Když se bavíme o poranění mozku, bavíme se i o lidech, kteří třeba nejsou schopni už nějaké sebeobsluhy, nebo se bavíme ještě pořád tady o těch v uvozovkách, drobnostech.
I dochází k tomu, že ti lidé nejsou schopni sebe obsluhit. Třeba my pracujeme s klienty v našem občanském sdružení, kteří právě už jsou, řekněme, zpátky v normálním životě, ale pořád se potýkají s těmi obtížemi. Ale po poranění mozku člověk nejčastěji skončí v komatu, na různě dlouhou dobu a musím říct, že taky se stává, že se z toho komatu mnohdy vůbec neprobudí.
A je tam tady i to takové ty věci, jako že se učí znova mluvit a podobně, jak o tom mluvil, tuším Václav Neckář, který taky nějakou dobu byl snad jako po nějaké mrtvici, taky měl nějaký jaký potíž. Takže kývete hlavou, takže ano.
Tohle to provází. Vlastně i porucha třeba porozumění řeči a schopnosti mluvit. Mně se třeba stalo, že jsem s člověkem, kterým k nám přišel, tak jsem mu vykládala o našich službách a on mi po 5 minutách řekl, promiňte, ale já vůbec nevím, o čem mluvíte. Takže k těm lidem je potřeba přistupovat specificky, ujistit se opravdu, že chápou to, o čem mluvíte, abyste měla tu zpětnou vazbu správnou, tak jak má vypadat.
Dneska máme skvělou příležitost slyšet o tomto příběhu nebo o těchto příbězích i přímo od člověka nebo z úst člověka, který to zažil. Vojtěchu, vy máte za sebou zranění mozku. Můžete trochu popsat, co se stalo, jak dlouho to je a jaké vy jste měl potíže po tom úrazu?
Tak stalo se mi to přibližně 4,5 roku zpátky. Měl jsem autonehodu. Nezaviněnou autonehodu, v podstatě prasklo mi kolo u auta, vyboural jsem se a v podstatě probíhalo to tak, že já jsem se probudil v nemocnici až po nějakých 14 dnech a moc si z toho nepamatuju, moc jsem ze začátku nemohl mluvit, rozhodně jsem nebyl schopný několik dní až týdnů chodit, rozhodně ne samostatně, takže jsem se musel učit mluvit, chodit, jíst, všechny věci, které normální člověk považuje za automatický, tak jsem si musel projít znovu se naučením těchto úkonů.
Ale evidentně to dopadlo dobře, teď jste redaktorem a správcem webu a fungujete teda normálně. No, nebo ještě ne
úplně. V podstatě funguju normálně, nějaký trvalý následky to na mě zanechalo, i když to nebylo ani tak poranění mozku přímo, ale doprovodný zranění.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Ladíte Diagnózu F na Českém rozhlase Radio Wave. Dnes si povídám s Dominikou Linhartovou, s Kateřinou Čechovou a s Vojtěchem Sobkem, z občanského sdružení Cerebrum, což je občanské sdružení, které pracuje s lidmi po poranění mozku. Ptám se sociální pracovnice a koordinátorky aktivity Dominiky, když se k vám člověk dostane, už jste se teda nějak domluvili, už víte, že vám rozumí, co ho čeká a jak se v tom cítí?
Tak klienta, který vlastně projeví zájem o ten náš program, tak čeká 3měsíční běh, 3x po 3 měsících v tom roce a nabízíme programy, jako je trénink kognitivních funkcí skupinovou formou, potom trénink kognitivních funkcí počítačovým programem Neurop, dále třeba tanečně pohybovou terapii a léčebnou tělesnou výchovu, protože i ta fyzioterapie je právě nedílnou součástí té celkové rehabilitace. Ale nepracujeme jenom s klienty po poranění mozku, ale právě s jejich rodinnými příslušníky, kteří jsou vlastně druhotně zasaženými osobami tím poraněním mozku, takže jim nabízíme podpůrné skupiny, individuální konzultace s psychologem a podobně.
K těm rodinám se dnes večer ještě dostaneme. Jste říkala 3měsíční běhy, to znamená, že on k vám chodí na 3 měsíce na jednu aktivitu, na 3 měsíce pak třeba na druhou, pak může jít třeba na třetí, nebo?
Je to tak, že vlastně ten rozvrh probíhá ve všední dny, takže třeba teď aktuálně je pondělí, středa, čtvrtek. Takže ten klient si vybere určitou aktivitu a na tu dochází v určitý den, v určitý čas. Takže jsme ambulantní služba, nejsme ani pobytová.
A může chodit na všechny ty tři?
Může chodit jeden den tam, druhý den tam. Záleží jenom na jeho volbě, i třeba na financích, protože to je zase další takový aspekt, že protože ty lidi jsou většinou bez práce v důsledku právě toho poranění, tak třeba přišli o svoji práci, nemůžou se vrátit tam.
Vaše služby jsou hrazené? Klientem.
Ano, klient si je platí.
Kolik?
Třeba co se týče toho tréninku kognitivních funkcí, tak ten stojí na 3 měsíce 880 korun.
Tak vy jste říkala trénink kognitivních funkcí, ještě to první, co jste říkala, byla nějaká rehabilitace?
Je tam fyziorehabilitace, léčebná tělesná výchova, potom tanečně pohybová terapie.
Tak, co je fyziorehabilitace? Znamená to, že tam s nimi cvičíte, nebo o čem to vlastně je?
Ano, klienti tam cvičí pod dozorem fyzioterapeutky, která se zaměřuje individuálně na ty jejich potíže, které mají, takže různé třeba spastické části těla, které třeba
spastické?
Jsou právě...
To jsou jaké?
Ochrnuté.
Děkuju.
Ano.
Nebo
v křeči. Takže ta třeba, dejme tomu ruka, tak je v napětí a cílem je uvolnit jí, aby zase se dosáhlo toho optimálního úchopu například. Nebo lidi mají problémy s koordinací, takže pracují s balancem, cvičí na velkých míčích nebo s takovými těmi overbally a různé jako balanční podložky, čočky vlastně. Takže pracuje se s těma jejich obtížima, které jako aktuálně mají.
A zase 880 korun za 3měsíční program není tak špatná částka. Další aktivitou, kterou jste zmínila, je trénink kognitivních funkcí. Já už se obracím na Kateřinu Čechovou, studentku psychologie a zároveň lektorku počítačového programu na rozvoj kognitivních funkcí Neurop. Kateřino, mohla byste to nějak jako přeložit do češtiny? Co tam ty vaše klienty čeká, co od nich chcete a čeho se jim dostane?
Ano, já jsem tedy lektorkou programu, který se jmenuje Neurop. Je to počítačový program, který trénuje vlastně paměť, pozornost, soustředění. A já se s tím asi svými klienty setkávám jednou týdně. Chodí mi tam skupina 4 lidí. Také jsme měli individuální trénink, to záleží, kdo co chce a kdo co také potřebuje. A vlastně my tam hodinu trénujeme různé programy, zároveň se snažím tedy vzdělávat o tom, proč to cvičíme, co to znamená paměť, jak funguje, protože samozřejmě lidi před poraněním mozku většinou se o to, tu problematiku vůbec nezajímají a v nemocnicích bohužel jim často tyto informace nikdo nepředá. Že oni přijdou k nám do cerebra a ptají se, proč mám tuto poruchu, co to znamená. Že i během toho mého povídání s nimi se jim snažím tohle předat. A trénuje, vlastně je tam asi 20 programů počítačových a oni se snaží tam vyplňovat různé nebo poznávat různé obrázky, trénujeme potom paměť a vlastně se snažíme i s tou psycholožkou, protože na sebe navazou ty trénink kognitivních funkcí ve skupině, což vlastně znamená, že pracují tuška papír, se tomu říká, že mají cvičení, které vyplňují a my se snažíme, aby to třeba navazovalo tematicky, že oni jsou hodinu u mě na Neuropu, počítačovém programu a pak jdou k psycholožce, kde navážou třeba podobnými cvičení, akorát že jinou formou.
A ještě bych se zeptala, jestli to můžete ještě o trošku zkonkretizovat, co třeba je obsahem nějakého toho počítačového programu, jestli je tam obrázek veverky a vedle toho je nápis mrož a oni mají říct, jestli tohle je skutečně mrož, nebo jestli je to veverka, nebo co si pod tím mám představit?
Třeba řeknu program KIK. Máte 24 obrázků a uprostřed vám blikají různé a vy je musíte najít stejný. Takže v té ploše vlastně vybíráte podobně na principu Pexesa, jestli tam je ten samý obrázek. Což vlastně můžete poznat, jestli třeba člověk neopomíjí nějaké zorné pole, jestli třeba se nevšímá obrázku vlevo, víc se všímá vpravo. To všechno ten program umí vyhodnotit. A pak ty obrázky vlastně zmizí a následují různé paměťové úkoly. To záleží, jaký program tam zvolíte podle obtížnosti. Že třeba lidi musí najít, je tam seznam slov a oni musí najít, jaké obrázky tam byly. Nebo vypsat, jaké tam viděli. A pak se pokračuje třeba s programem, který je na počítání. A já pak řeknu, tak a teď si zkusíme vybavit, jaké obrázky jsme viděli před 10 minutami. Že takhle se s tím pracuje. Jsou tam, většinou jsou to programy, které se normálně používaly u psychologa nebo jsou v různých trénincích paměti v knížkách, ale ten počítač má výhodu to, že je pro ty lidi většinou jednodušší to ovládat, je to zábavnější forma a určitě nespornou výhodou je také to, že tento program lze také dát na dotykový počítač a lidi, kteří mají třeba problém s jemnou motorikou, s koordinací, tak můžou vlastně dotykově pracovat i na lůžku, by se teoreticky dalo takhle pracovat s klientem hned po poranění.
Ještě se tam, vy jste říká, dá se tam diagnostikovat nebo odhadnout, jestli ten člověk má třeba potíže s nějakým tím vzorným polem, s pamětí a podobně. Dá se to tímhle způsobem i trénovat? To znamená, že když to bude dělat opakovaně, že se dá předpokládat, že se v tom zlepší? Nebo je to spíš o tom zjistit, kde má teda potíže, aby s tím počítal?
No, ten program je v podstatě naprogramovaný jednak na diagnostiku a jednak na trénink. Ten trénink ale spíše spočívá v tom, že já se snažím naučit takzvané kompenzační strategie, což znamená strategie, jak si lépe zapamatovat. Nicméně samotné trénování většinou tu paměť nezlepšuje. To statisticky výzkumně už tak vychází, ale je to pořád lepší dělat něco než nic.
Vědět, jak si to mám nahradit, abych
přesně
se k tomu
tak
dostal.
A pak já se hlavně snažím předat svým klientům to, aby to používali v normálním životě. Proč děláme obrázky, je jedna věc, ale jak to převést do reálného života, to je to důležitý. Český rozhlas
Radio Wave. Čtvrteční večer patří Diagnoze F. Zdraví vás Adela Paulík-Lichková a také mý dnešní hosté Dominika Linhartová, Kateřina Čechová a Vojtěch Sobek z občanského sdružení Cerebrum. Povídáme si o tom, jak se žije lidem s poraněním mozku nebo po poranění mozku. Vojtěchu, první otázka je na vás. Do jaké míry jste si uvědomoval, co se s vámi děje? Jak jste se tím moc trápil a jak jste to celé prožíval?
Tak ve chvíli, kdy mě probudili vlastně z umělého spánku po 14 dnech, tak v první chvíli jsem vůbec nevěděl, co se vlastně děje, takže tam chyběla tak trochu orientace v prostoru a čase, protože vlastně tu nehodu jsem si vůbec nepamatoval, což si nepamatuju do dneška, takže jsem neměl ponětí, co se stalo, ale víceméně relativně rychle jsem se s tím smířil, že od té doby v podstatě žiju takovým způsobem, že co se má stát, to se stane a člověk s tím zas tak moc nezmění. Největší problémy byly z začátku, když jsem vlastně přicházel na to, co všechno můžu, nemůžu, tak trvalo tak měsíc a půl, dva, než jsem se seznámil s vlastníma nedostatkama, který od té doby mám.
Jak se váš život změnil, když vezmu ten váš život před nehodou a váš život třeba teď nyní, 4,5 roku po té nehodě, po nějaké rehabilitaci? Jak moc se liší ten život?
Tak dalo by se říct, že se až zas tak moc neliší. Já jsem v podstatě po operaci jsem měl nějaké 3 měsíce rehabilitací, pak jsem měl další operaci, další 1,5 měsíce rehabilitací a rok na to ještě 3. operaci. A v podstatě na těch rehabilitacích už to bylo takový volnější, dalo by se říct skoro normální život, akorát s tím, že člověk vlastně bydlí v nemocnici, nebydlí doma. Ale jinak je to relativně normální život už potom, akorát si člověk musí zapamatovat, kdy má jakou proceduru, kdy musí kde být. A je to skoro jako v běžném životě, že člověk vstane, jde do práce, tak tady člověk vstane, přijde doktor, udělá nějakou prohlídku, pak jde člověk místo do práce, jde buď na fyzioterapii, nebo třeba do bazénu, na masáž, podle toho, co ten člověk
program
potřebuje.
Dominiko, měli jste tam nějakého pacienta. Já jsem tady uváděla mimo vysílání příklad manažer 12 firem se 3 milenkami, 4 tituly a 12 auty a 18 miliony na kontě, kterému by se něco takového stalo a který by se opravdu už jako nedokázal vrátit k tomu svému původnímu životu. Vojtěchovi se to třeba nějakým způsobem povedlo, ale stává se, že se to prostě třeba fakt nepovede, že se ty lidi nemůžou vrátit do svého původního života.
Může se to stát, protože někdy ten rozsah toho poškození je nevratný. Takže opravdu ten člověk si nemusí uvědomovat vůbec, co se s ním stalo a zkrátka není schopen fungovat třeba konkrétně na nějaké takovéhle vysoké pozici, protože ty projevy, který má, tak jsou naprosto neslučitelný s tou funkcí, kterou by měl vykonávat. A tam je právě otázka toho, jestli on si to uvědomí, tak potom přichází právě ta frustrace a deprese. A pak jsou lidi, kteří si to neuvědomí a tím svým chováním páchají víc škody než užitku a právě v téhle chvíli jako zasahují už těch rodinní příslušníci, protože se snaží tu situaci nějak řešit, ale bývá to velký boj.
Může se stát, že tento člověk přijde i o své právnost?
Taky se to stává. Někteří klienti jsou právě zbaveni způsobilosti.
Vy jste říkala, že to může napáchat velké škody a že do toho zasahují rodinní příslušníci. Přemýšlím nad tím, jaké to je třeba v případě, že je to třeba otec od rodiny nebo matka od rodiny. Co to vlastně udělá s tou původní rodinou nebo s tou jejich rodinou? Co to dělá s partnery? Jak to prožívají? Vy s nimi pracujete? Tak co v té době nejčastěji řeší?
Tak asi v první řadě v podstatě jako jak nejlépe toho člověka zrehabilitovat, aby se v co nejkratším čase vrátil zpátky tam, kde byl. Potom tam jsou finanční problémy, protože to už jsem o tom mluvila, ten člověk často ztratí práci. Mnohdy třeba i ta péče toho jeho partnera musí být nepřetržitá, takže i ten partner musí opustit svoji práci, takže se potýkají opravdu s velkými finančními problémy. Dále dochází k záměně těch partnerských rolí. Vlastně ta žena třeba přejímá dost často funkci toho muže, dejme tomu třeba i ve firmě. Teď jsem třeba zrovna nedávno komunikovala s jednou paní, která má jako tenhle případ, že musela vlastně za svého muže začít řídit firmu. Nikdy s tím neměla nějaké zkušenosti, takže teď jí to všechno spadlo do klína a musí se s tím poprat, protože on není schopen to reálně řídit tu firmu.
Dochází i k rozpadům těch partnerských vztahů, nebo se vám daří je nějakým způsobem natolik podpořit, aby to třeba zvládli, ačkoliv to asi není vždycky ve vašich silách?
No, v našich silách to do určité míry být může. Teď mě nenapadá žádný konkrétní případ takhle. Současní naši klienti, tak dost z nich právě pochází z rozděleného manželství, kdy to jeden z těch partnerů neunesl. Musím říct, že mnohdy často jsou to třeba muži, ti, co právě odchází, že to nezvládnou. Třeba v případě toho, že jako jejich syn utrpěl poranění mozku, tak ty jejich představy o tom perfektním synovi, který třeba dokončil vysokou školu a najednou není schopen se sám ani najíst, tak jsou pro ně mnohdy natolik nepřekonatelný, že tu rodinu zkrátka opustí.
A vaše nějaké jako přání by bylo, aby teda otec zůstal a nějak ho podporoval a pomáhal mu?
Tak určitě, vždycky pro každý z těch dětí je důležitý ten rodičovský vzor, ať už ze strany matky nebo otce. Takže ta rodina by měla držet pohromadě, zvláště potom v těchto těch situacích, protože podpora té rodiny je nedílnou součástí rehabilitace.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Dnes si povídám s mými hosty o tom, jak se žije lidem po poranění mozku a otázka se teď asi týká nějaké doby. Je nějaká doba, do kdy je potřeba zahájit tu rehabilitaci, aby měla ještě smysl, nebo je nějaká doba, kdy už to až tak úplně nejde? Asi odpovídat bude Dominika Linhartová, koordinátorka aktivit občanského sdružení Cerebrum.
Tak nejdůležitější je, aby ta rehabilitace byla zahájena včas. Nejlépe už třeba v tom akutním stavu, i když je člověk v komatu, tam se uplatňuje například bazální stimulace, která má právě přiblížit člověku takové ty základní vjemy, zážitky, které vnímal v dětství například, snažit se ho postupně přivést pomalým způsobem k tomu vědomí. To je spíš taková podpůrná metoda. Potom, co se týče toho, dokdy je to ještě možné, opravdu je to individuální, záleží na rozsahu poškození mozku, taky na věku, právě na tom, jestli ta rehabilitace byla zahájena včas, ale opravdu každý trénink, každá práce, každá aktivita, kterou ten mozek donutíte dělat, tak je dobrá, protože pořád lepší něco než nic.
Ještě jste zmínila věk, hned se k vám vrátím, ještě jste zmínila věk, v jakém věku jsou vaši klienti?
Tak naši klienti se pohybují zhruba od 25 let do 65. Je to právě tak ta nejčastěji ohrožená skupina, to jsou muži, kteří jsou tak od 15 do třeba 35 let věku. To je takový jako nejčastější oběti třeba těch traumatických poranění.
A Kateřina Čechová doplňuje?
Je pravda, že ten trénink nebo jakákoliv rehabilitace je většinou pak nutná docela celoživotně pro ty lidi. Já se často setkávám třeba s tím, že lidi k nám chodí a trénují, snaží se, dávají do toho maximum a pak najednou třeba vypadnou na měsíc z toho tréninku, protože mají třeba další operaci, to je často, že oni se musí vracet často do nemocnic a přijdou a říkají, jsem hodně věcí zapomněl, už zase nevím a cítím, že je to horší. Takže ať už začne jakoby ta rehabilitace kdykoliv, tak je důležité v ní kontinuálně v podstatě pokračovat celý život a furt ten mozek trénovat. Konec konců jako u zdravého člověka bez poranění mozku je důležitý trénink.
A já ještě přemýšlím nad tím, že jste mluvili o tom, že máte ten tříměsíční program. Znamená to, že ten klient k vám bude docházet třeba 10, 15, 20 let? Máte tak na to kapacitu, aby vám takhle přibývali pacienti, klienti?
No zatím moc nemáme.
Zatím kapacitu personální, s tím se potýkáme, ale v podstatě ten klient by k nám měl docházet do té doby, dokud to potřebuje, dokud mu to přináší ten užitek, ale nesnažíme se to nějak limitovat, že bychom člověka po určité době vyškrtli, už tady nemáte co dělat a děj se vůle boží.
V zahraničí je většinou ten limit ten, dokud se člověk nezlepšuje. A když se pak přestane zlepšovat, tak vlastně v tom programu většinou končí. Jenže rozdíl je v tom, že třeba v Anglii, v Dánsku mají úplně jiný systém a mají pořád co těm lidem nabídnout dál, kdežto u nás v podstatě toho je velice málo.
Tak.
A ve chvíli, kdy už se teda nezlepšuje, tak jakým způsobem on sám má třeba pokračovat v tom tréninku, aby se třeba nezhoršoval? Jestli jsou nějaké varianty?
Vždycky největší cíl, co se tak setkávám, je vrátit se zpátky do zaměstnání. Mm-hmm. Od toho prvního snu vrátit se zpátky do toho stejného zaměstnání s postupným směřováním se, že to nebude úplně stejný a aspoň najít nějakou práci, což je většinou veliký problém a Cerebrum se snaží zaměstnávat lidi i po poranění mozku. Vojta u nás pracuje jako redaktor a spoustu, ještě máme jiné lidi.
Teď jsme třeba získali grant na podporu projektu rehabilitace nebo teda rekvalifikace po poškození mozku. Jmenuje se to Cesta do práce osob po poškození mozku a vlastně v rámci té rehabilitace budou moct lidi nastoupit do toho kurzu a rekvalifikovat se na pozici administrativního pracovníka nebo nějak pomocná síla v kuchyni, něco takového.
Když se mi něco takového stane nebo někomu z mých blízkých, jak a kde vás mám kontaktovat?
Tak nejlépe třeba na našich internetových stránkách, které jsou www.cerebrum2007.cz a potom k těm stránkám je taková odnož www.poraněnímozku.cz, kde jsou veškeré informace, které ten člověk potřebuje, co se týče právě těch projevů, následků, kam se obracet. Je tam třeba dobrý vyhledávač, kde zadáte město a ten server vám vlastně vyjede veškeré dostupné služby v tom okolí. A potom třeba na náš telefon, který je 226 807 048 anebo třeba přímo na mě e-mail je poradna@cerebrum2007.cz.
Bavíme se o službách, které poskytujete vy. Vy jste pražská organizace, co člověk třeba v Aši, v Brně, v Hradci Králové, má i on možnost se obracet na nějakou podobnou organizaci s podobnými tréninkovými aktivitami, anebo bude muset hold prostě na nějakou dobu přesídlit do Prahy?
No, jestli přesídlit do Prahy, to je asi nereálná věc, ale snažíme se vždycky v tom okruhu toho jeho bydliště vyhledat jakoukoliv možnou dostupnou péči a podporu, kde vlastně by mohl dál zpracovat s těma svýma potížema.
A ale je taková dostupná, anebo až
je,
tak úplně není?
Je jich opravdu málo. Takže mi troufnu si říct, že v tomhle jsme docela takový unikátní v rozsahu té podpory, kterou poskytujeme.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
8. března jsme slavili Mezinárodní den žen, 11. března jsme slavili Evropský den mozku. A v návaznosti na Evropský den mozku připravilo Cerebrum akci pro klienty, příznivce a širokou veřejnost. Jmenuje se to Týden osob po poranění mozku 2012. A tak se ptám, co v rámci této akce proběhlo, co ještě proběhne, na co se můžou naše posluchači těšit. Možná spíš asi to, co proběhne, protože to je ještě před námi.
Tak proběhlo třeba natáčení České televize u nás v Cerebru, byl tam natočen dokument právě o potížích po poranění mozku. A to, co proběhne, to je i taková pozvánka třeba pro posluchače, tak ve spolupráci s BioOko v rámci cyklu Biomozek bude promítnut film, který se jmenuje Skafandr a motýl. To je velmi dobrý film.
A nějak právě se tematicky týká?
Tematicky se týká právě poranění mozku a je podle skutečné události. Ale víc asi bych neprozrazovala, takže by se mohli lidi nechat překvapit a přijít se podívat. A doprovodný program tam bude právě možnost potrénovat si ten svůj mozek právě třeba formou toho neuropu, a nebo ještě tam s námi bude inženýr Bohunčák, který se zabývá metodou biofeedback, což je taková pro mě úplně sci-fi metoda, ale úžasná. Takže to tam všechno bude k vidění. A důležité je datum, což je teda 23. dubna v 17.15 v BioOko, tady v Praze.
Výborně. Tak to je akce. A budete tam? Můžou vás tam naše posluchače potkat?
Ano. Takže teď nás
překvapí naše
tak
hosté.
Nás i uvidí.
Výborně. No a protože jste neziskovka, tak si myslím, že je možná dobrý také říct, my jsme se bavili o cenách těch vašich služeb, 880 Kč za 3měsíční program, to není zas až tak moc, i když chápu, že pro lidi bez práce je to docela hodně. Jak jste financování? Máte nějaké dotace nebo?
Tak píšeme vlastně projekty, získáváme dotace z kraje, z magistrátu města Prahy, z úřadu vlády, máme i zaplať pánbu sponzory, takže vlastně musíme se starat o to, aby jsme ty finance měli, ale daří se nám.
Je možné vás nějakým způsobem podpořit?
Například třeba DMS-kou, tak ta je vlastně DMS Mezera Cerebrum a posílá se na číslo 87 a 3 sedmičky.
Já bych teda řekla výhodnější ještě formu, která je DMS Rock Mezera Cerebrum na stejné číslo. A to vlastně
a to je výhodnější pro vás.
To je výhodnější pro nás. Pro vás taky, pro posluchače, protože jim odpadne ta starost každý tak měsíc posílat SMSku nebo DMSku. To je vlastně služba, která celý rok každý měsíc pošle 30 korun na Cerebrum.
Ještě máme potom taky transparentní účet, na který se dá posílat finanční dar a ten klidně můžou dohledat posluchači na našich stránkách, ať už je nezahlcujeme čísly.
Výborně, zahlcovat už nebudeme, nicméně všechny odkazy, které jsme dnes zmínili, včetně odkazů na vaše stránky a na stránky poranění mozku.cz najdete, milí posluchači, už zítra u článku, který bude na wave.cz, bude také na facebook.com/diagnozaf a bude tam také záznam z dnešního rozhovoru. Tak závěr povídání o tématu, které není lehké, jsme malinko odlehčili DMS-kami, pojďme ale se vrátit na chvilku na tu vážnější notu a poprosím vás o nějaký vzkaz, výzvu, nějaké teplé slovo na závěr pro naše posluchače. Asi začnu u dam. Dominika Linhartová, koordinátorka aktivit.
Tak já asi teď aktuálně ze svojí poradenské činnosti, s čím se tak nejčastěji setkávám, tak bych chtěla lidi podpořit v tom, aby se nebáli ptát lékařů, aby opravdu se dožadovali informací, na které mají právo, aby se nenechali jen tak snadno odbít. Protože mnohdy se na nás třeba obrací s medicínskými dotazy a my nejsme schopni zase až do takové míry odpovědět. Takže opravdu jako nebojte se a vydupejte si to svoje právo.
Díky. Kateřina Čechová, lektorka počítačového programu na rozvoj kognitivních funkcí Neurop.
Já bych teda chtěla všem vzkázat, aby se nebáli k nám přijít, protože my se taky setkáváme i s problémem, že máme málo klientů, což je docela absurdní vzhledem k tomu, že těch poraní je skutečně hodně. Takže nebát se přijít k nám, zavolat, zeptat se, my rádi ty lidi přivítáme a poradíme jim, co se dá dělat. A těm, kteří už mají v rodině třeba člověka po poraní mozku, hodně sil do toho dlouhého boje.
Tak, to je potřeba.
A poslední vyzývám Vojtěcha Sobka, redaktora a správce webu.
No a myslím, já bych povzbudil spíše ty naše, řekněme, možná i budoucí klienty, že nejdůležitější je, že oni sami musí chtít, že když to vlastně vzdají, tak s tím už nikdo nic neudělá, že musí oni chtít a pak s tím něco dodělat. Tak hodně sil do toho všem, kterých se to týká.
Díky moc krát za vaše povzbudivá slova i za dnešní rozhovor a vám, milí hosté, přeji zatím hezký večer. Díky.
Děkujeme, hezký večer.
No a vám, milí posluchači, ještě než popřeju dobrý večer, tak připomenu, že nás můžete sledovat na facebook.com/diagnozaf. Tam se dozvíte o chystaných tématech a o dalších peprnostech z našeho vysílání. Tam také najdete odkazy na záznamy z těchto rozhovorů. Na wave.cz najdete samozřejmě také tyto záznamy. No a ještě vás nalákám na příští týden od 9 hodin večer. Si budu povídat s paní doktorkou Danou Štěrbovou z Univerzity Palackého v Olomouci. Budeme si povídat o sexualitě mentálně postižených. Dobrý večer.
Český rozhlas. Radio Wave.